Luukkaan evankeliumin 8. luvusta jatkamme muutamia jakeita tässä kokouksessa. Ja tässä alussa sanotaan näin, luen 4 jaetta. Sen jälkeen hän vaelsi, siis Jeesus, kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia, ja ne 12 olivat hänen kanssaan. Niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taureista, Maria Magdalena ja Leenaksi kutsuttu, josta 7 riivaajaa oli lähtenyt ulos. Ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitaja Kuusaan vaimo, Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupunkissa, hänen tykönsä puhui hän vertauksilla. Tässä on mielenkiintoinen tilanne, että olisiko niin, että Jeesus olisi kokenut, että nyt on synagogat jollakin tavalla sulkeutumassa häneltä ja on aika ryhtyä katuevankelistaksi. Kulkea kaupunkista kaupunkiin ja kylästä kylään ja julistaa evankeliumia ihmisille. Ja näin hän teki ja opetuslapset seurasivat häntä. Myöskin tästä voi saada sellaisen kuva, että me voimme omalla armoituksella, työtavallamme, mikä meillä on itse kullakin, me voimme opettaa toista jatkamaan sitä työtä. Kun he seurasivat, mitenkä Jeesus evankelioi, mitenkä Jeesus kohtasi ihmisiä, niin varmaan he myöskin siitä oppivat jotakin tulevia aikoja varten. Tässä mainitaan, että oli tämmöinen Magdalan Maria. Tämä nimi johtuu, tämä Magdalenaksi kutsuttu, siitä, että hän asui paikkakunnalla, taikka oli niin, syntynyt paikkakunnalla, minkä nimi oli Magdala, ja siitä hänen nimensä. Ja sana kertoo, että hänestä oli ajettu paljon riivaa ja henkiä ulos, lähteneet pois, mutta ei missään vaiheessa kyllä mainita, että hän olisi siitä huolimatta elänyt mitään huonoa elämää. Tulee mieleeni sellainen tilanne, joka oli meillä kotona joskus, kun Tuulan osaston lääkäreitä, joku pyysi päästä illalla keskustelemaan meille kotioon, ja hän toisi kollegansa. Hän ei itse tarvitse mitään apua, mutta hän kollegansa toisi. Ja sitten siinä iltaa vietettiin ja keskusteltiin, mitä ihminen tulee uskoa. Ja mä sanoin sitten, että kyllä nyt on kello niin paljon, että nyt joko lähdette kotiin tai sitten jatketaan rukoille, mutta ei me enää tällä jatketa. Ja tämä, joka oli saattajana, sanoi, että mun puolesta pitää rukoilla ensin. Ja kuulkaa, siinä hetkessä, kun laski käden hänen päälle, niin hän huusi. Ja hänestä lähti tällaisia henkiä ulos. Ja hän koki valtavan vapauden, tämä mies. Ei hänen ulkoinen elämänsä todistanut millään tavalla, että hän olisi elänyt huonoa elämää. Mutta silti oli tällaisten riivaajahenkien koti. Ja hän nimeä ei halua sanoa, mutta hän on vissiin aika näyttävässä virassa tänä päivänä Suomen lääkäreiden joukossa. Ja rukoili myöskin tuon toisen lääkärin puolesta, ja hänkin antoi elämänsä Jeesukselle. Ja siinä ilmeni sitten tällainen asia, että hän sanoi, että nyt minä sen tiedän. Katsokaa, kun pimeys lähtee ja valkeus tulee tilalle, niin ihmisessä tapahtuu aina jotakin suurta. Nyt minä sen tiedän. Mä sanoin, mitä sinä tiedät? Sanoin, minulla on aina ollut mielessä, että haluaisin tehdä jotain kehitysapu- tai lähetystyötä, mutta en ole ikänä keksinyt mitenkään. Mutta tässä selvisi, nyt minä sen tiedän, miten minä voin tehdä. Eli Jumala henki paljasti hänelle, että hän voi tehdä lähetystyötä tai olla lähetyslääkäri tai julistajana lähetyskentällä sillä uskolla, minkä Jeesus antaa. Näin tapahtui tässäkin, että oli suuri joukko opetuslapsia ja myöskin näitä sisaria mukana. Ja oli tässä aika merkittäväkin asia, kun sanotaan, että Herodeksen talouden hoitaja Kuusaan vaimo, en tiedä oliko leski jo siinä hetkenä, mutta tämä Kuusaan vaimo, joka oli hyvin suuressa asemassa, varmasti jo vaimonakin tuossa hovissa, niin hänkin oli yksi niistä, jotka seurasi Jeesusta. Ja sanotaan, että hän palveli Herraa varoillaan. Ajatelkaa, mitä arvokasta se onkaan, kun aina ajatellaan, että Herraa voi vain palvella puhumalla, taikka veistämällä, taikka siivoamalla, taikka jotakin sellaista. Voi palvella myöskin varoillaan. Hän palveli sillä, mitä hänellä oli sitten niin kuin antaa Jumalan palvelukseen. Ja sen tähden nämä on arvokkaita asioita, miten kukin palvelee sitten Jumalaa. Sitten Jeesus rupesi vertauksin puhumaan, ja vertaushan oli tämä kylväjävertaus. Ja mä nyt en tätä vertausta lue, mieluummin luen sitten tämän vertauksen selityksen, koska muutenhan siinä tulee kahden kerran. Jeesus itse selittää tämän vertauksen. Jakeesta 11, että vertaus oli Jumalan, vertaus on tämä, siemen on Jumalan sana. Mitä tämä siemen sitten itse asiassa on, jos sitä käy analysoimaan, kun sanotaan, että se on Jumalan sana? Niin se on ensinnäkin, se on äärettömän elinvoimainen. Se on kestävä. Se on iankaikkinen. Tarkoitettu säilytettäväksi puhtaassa sydämessä. Ja sitten tämä siemen, se puhuu aina Jumalasta, elämästä, pelastuksesta, taivaasta. Siitä hyvästä, mitä me laulettiin, että Jumalan rakkaudesta meitä syntisiä kohtaan. Tällainen siemen oli kylvösiementä. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että sitten kun jatkaa tästä, että mikä tien oheen putosi, kun ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestä, ettei he uskoisi ja pelastuisi. Ei ollut vielä EU-herra päässyt sotkeen maanviljelysasioita tässä vaiheessa, että pitää olla ojasta ja tiestä 3 metriä semmoista aluetta, jonka ei saa mitään kylvää. Tässä sanotaan selvästi, että kylvettiin ihan tien ohia, ojia ja ohia myöten kylvettiin sitä siementä. Koko pelto oli käytössä. Ja sitten puhutaan, että perkele ottaa sen pois. Monien sydän on tällainen niin kuin tien ohi, että siellä saa kasvaa ihan kaikki. Ja sitä ei perkaa, sitä ei perata oikealla tavalla. Kun katselette tien ohja, niin siellähän on mitä vain siellä kasvaa. Kuusen näreet ja männyt ja kukat ja kaikki mahdolliset. Ja jos kylvää vielä vaikka kauran, niin sekin siellä kasvaa. Mutta siellä on yksi perkuumies, joka perkaa koko ajan sitä tien oheen, mutta se perkaa valikoiden, ja se on saatana. Se perkaa sieltä pois sen, mikä on Jumalan siementä, sen hyvän siemenen. Sen perkaa sieltä pois, perkele, tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään. Ihmisethän ovat sellaisia hyvin uskonnollisia määrätyssä mielessä ja ajoittain kunnioittaa Jumalaa ja kristillisiä arvoja. Ja tällaiset sydämet on juuri sellaisia, jossa sitten kasvaa ja ei kasvaa ja välillä kasvaa, mutta perkele pystyy niin hääriin siellä sydämessä, että ottaa sen hyvän, joka on Jumalasta, pois. Mutta voi jättää ne uskonnolliset kasvit sinne sitten edelleen kasvamaan ja tuhoa tekemään. Sitten sanotaan jakes 13, että mitkä kalliolle putosi ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkinä luopuvat. Mä tiedän, että tämmöistä on tapahtunut ja edelleen tapahtuu, että mennään tilaisuuksiin ja mennään vaikka joukolla ystävien kanssa ja ilolla otetaan pelastus vastaan, kun kysytään, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Koetaan sellaista onnen ja ilon aikaa siinä. Mutta sitten se juurtuminen, se jää sitten kesken, koska se sydän kuitenkin oli kova. Se oli kuin kallio. Se ei ollut sillai valmistettu Jumalaa varten kuitenkaan, vaan se oli niin kuin fiilispohjainen Jeesuksen vastaanottaminen. Ei ollut sellainen, että olisi jo niin laskenut perustukset ja tehnyt päätökset, vaan voi olla tällainen joukkopäätös tai yhtäkkinen päätös, ja hetken tällainen uskoelämä on onnellista ja ihanaa, ja sitten kuitenkin se sen tähden pääsee tukehtumaan, kun ei ole sydäntä muokattu riittävästi. Ei pääse juurtumaan. Sana ei pääse juurtumaan. Ja tiedättekö, mä oon ottanut aika paljon kantaa asioihin, ja joskus oikein ja joskus väärin, mutta esimerkiksi sillä tavalla, kun on näitä tällaisia julkisia henkilöitä, joista halutaan tehdä heti semmoinen niin kuin kiiltävä kalan kuva, jolla kalastetaan ihmisiä Jumalan valtakuntaa. On muuten hyvä, että niillä saattaa kyllä jonkun kalan Jumalan valtakuntaa saarakin, mutta tämä kuva voi olla, että jää ulkopuolelle, koska sitä käytetään niin kuin kuvana. Sitä vierää riepotellaan sinne ja tänne, ja hän itse ei pääse juurtumaan Kristukseen ja Jumalan sanaa. Ja tällaisia henkilöitä on paljon Suomessakin, julkisuuden henkilöitä, joista suurin kirjaimen Hengellinen Lehti kirjoittaa tämä ja oli sitä ja tätä mieltä. No, en mä nyt ihan voi tätä, no en sano nimiä, on parempi kuin ei sano nimiä, mutta on kuitenkin semmoisia, joista sitten sanotaan, ja hetken päästä heistä sanotaan, että he ovat luopuneet uskosta. On näyttelijöitä, jotka sanovat, että tuli se ja se ihminen tuli uskoon, ja on suuret kuvat ja niin edelleen. Ihmisen täytyy päästä juurtumaan, ja kalliolla ei juuru mikään. Ja jos juurtuu, niin kun vastoinkäyminen tulee, niin se kyllä katkee ja kuivaa ennen kaikkea pois. Sitten sanotaan orjan tappuroista. Ne on sellaisia, jotka kuulee sanan, mutta vaeltaessaan tukehuttavat tämän elämän huoliin, rikkauteen, hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Uskoelämä lähtee hyvästi alkuun ja siellä orjan tappuroiden keskellä lähtee korsi kasvamaan. Mutta mitä nämä sitten on, nämä orjan tappurat ja muut, niin nämä rikkauden huolet ja elämän huolet ja hekumat, niin mitä muuta ne voi olla kuin sitä, että ei ole tilaa niin paljon Jumalalle. Nämä huolet, murheet ja elämä tukahduttaa sen orastavan uskon elämä. Jollekin tulee rikkautta ja se vie kaiken mielenkiinnon ajan. Jollakin on muita elämähuolia joku elää hekumoissa, on elämä maailmallista, eikä sitten tuota kypsää hedelmää. Ja hedelmätön elämä, sehän tuottaa kuolemaa. Jokainen, joka elää hyvässä maaperässä, tuottaa hedelmää, ja joka taas tuottaa uutta niin kuin siementä ja elämää. Sitten on hyvä maa tämä jae 15. Mutta mikä hyvää maahan putosi, ovat ne, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmänsä kärsivällisyydessä. Siis on sellainen, että tulee ensimmäinenkin kuulla Jumalan sana, ottaa se vastaan semmoisenaan, kun sen on Herra meille antanut. Ja tuo sana saa aikaa meissä elämää. Tällainen vilpitön ja hyvä sydän on oikea kasvualusta Jumalan sanalle. Oletteko samaa mieltä? Vilpittömyydessä ja sitten kärsivällisyydessä. Siis se aikaa vie ennen kuin se hedelmä näkyy. Ei eilen uskoon tulleessa ainoastaan voi syntyä suuret näyttelijän lahjat, mutta hedelmä syntyy kärsivällisyydessä hitaasti ja varmasti aikaa myöten. Ja sen tähden meidän tuleekin olla kärsivällisiä suhteessa itseemme ja suhteessa toisiimme. Ja odottaa, että ajallaan sato kypsyy ja sitten saadaan nähdä sen, mitä Jumala todellakin tekee. Mitä se kärsivällisyys sitten on muuta kuin sitä, että luotetaan Jumalaan. Luotetaan Jumalaan. Luotetaan niin kuin kirjoitettu on, että Herra pitää omistansa huolen. Herra omansa tuntee ja hänen omansa tuntevat Herran. Ja sydämen uskolla suun tunnustuksella pelastutaan. Ne, jotka ottavat sanan vastaan, ne kastetaan ja he viipyvät rukouksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa. Ja mikä se vielä? Nyt meni apostolien teot sekaisin. Siis se on sitä luottamista. Luen sen täältä uudestaan, niin se tulee ihan niin kuin oikeassa järjestyksessä. Jotka nyt ottivat sanansa vastaan, ne kastettiin. Ihan niin kuin siinä sanoinkin. Mutta ja heitä lisääntyi sinä päivänä. Noin 3000 siellä on. Ja mitä he teki? He pysyivät apostolien opetuksessa. Ei siis minkään kirkkokuntien opetuksessa, vaan apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa, rukouksessa. Tämä on se apostolinen tie, jossa se hyvä siemen saa kasvaa ja tuottaa sitten hyvää hedelmää. Vielä on näinkin, että aika paljastaa aina sitten, että mitä siellä sydämessä kasvaa. Ja mitä sinne on kylvetty. Hedelmä, Jumalan aikaansaama hedelmä, mistä on kirjoitettu, niin ei ne kasva vaatimalla. Ne kasvaa armon alla. Ne kasvaa siinä, että ihminen ottaa ja syö, antaa vaikuttaa. Ja sen tähden tällainen vaatimus voi olla jopa kuolemaksi sille uudelle elämälle. Hedelmistä puu tunnetaan, sanoo Raamattu meille. Ja tällaisia hyviä sydämiä, niitä tulee hoitaa rukouksella, Jumalan sanalla ja keskinäisellä yhteydellä. Kun te vaellatte valkeudessa, sanoo Raamattu, niin teillä on yhteys keskenänne. Ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa teidät kaikesta synnistä. Eikö valtavia lupauksia? Näistä tulee meidän pitää lujasti kiinni. Ja kylvää runsaasti tuota hyvää ja puhdasta siementä, joka saa aikaan meissä oikeaa elämää. Apostolien tekojen 7. luvussa siellä puhutaan sellaisesta asiasta kuin Mooseksesta ja siitä, kuinka kansa oli napina mielellä. Heidän sydämensä ei ollut enää puhdas eikä siinä asemassa, kun olisi pitänyt olla. Jakeessa 37 sanotaan tämä. Tämä on se Mooses, joka sanoi Israelille, profeeta minun kaltaiseni Jumala on teille herättävä teidän veljenne joukosta. Puhuu niin kuin Jeesuksesta. Hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella ja oli myös isiemme kanssa, ja hän sai eläviä sanoja meille annettavaksi. Mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessäsi jälleen Egyptiin. Voi miten ikävä asia on se, että ihminen pääsee taivastielle. Ihminen tulee aidosti uskoon. Saa vaeltaa Jumala hyvässä huolenpidossa. Mutta alkaakin torjumaan Jumalan sanan ja kääntyy Egyptiin, missä ensin mieli elää Egyptissä, siellä maailmassa, syntielämässä. Sitten alkaa sydän elämään siellä ja lopuksi koko ihminen kaipaa sitä Egyptiä, muistaa sieltä sitä ihanuutta, ei muista ollenkaan, että oli orja, oli pakkotyössä. Oli nälässä. Monia kuoli siinä orjuudessa. Ei niitä saatana ikänä tuo mieleen maailmaa, vaan se tuo sieltä jotain hetkiä, joilla saa herkutella. Ja näin tapahtui Israelin kansankin kohdalla. Jumala meitä auttakoon, että meidän kohdallamme ei näin olisi, että oikeastaan meidän muistimme olisi hyvä, että se puhdistettaisi näistä Egyptin ajoista ihan kokonaan. Miksi me niitä muistelisimme? Mitä muisteltavaa niissä on? Kehua niillä ei voi, kerskata ei voi. Ei ole mitään Jumalalle annettavaa niissä eikä ihmisille. Sen tähden meidän on hyvä vain katsella sitä luvattua maahan ja kuunnella sitä, mitä Jumala meille sanansa kautta puhuu. Vielä roomalaiskirjeestä lopuksi 2. luvusta, jakeet 4 ja 5. Kun Jumala on hyvä ja hän on hyvyydellään meitä kohdannut, niin tässä sanotaan näin, vai halveksitteko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumala hyvyys vetää sinua parannukseen. Voi kuinka Jumala hyvyys vetää ihmisiä parannukseen. Jumala puhuu yöllä päivällä. Avaa lehden kirjan, Jumala puhuu. Ja mitä se vetäminen on? Se on sitä, että Jumala haluaa johtaa ihmisen sisälle Jumalan valtakuntaa. Mutta sitten sanotaan, kovuudellasi ja sydämen katumattomuudella sinä kartuta päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomien ilmestymisen päiväksi. Siis ihmistä Jumala vetää hyvyydessään parannukseen, mutta ihminen voi paaruttaa sydämensä, kovettaa, mutta tulee päivä, että hänkin kohtaa Jumalan, mutta se päivä ei ole pelastuksen päivä, vaan se on tuomion päivä, vihan päivä, jolloin ihminen on polvillaan Jumalan edessä, uskon niin, tai kasvoillaan, ja tulee tuomituksi. Sen tähden, koska Jumalan hyvyys vetää meitä nyt parannukseen, tänä päivänä, Jos meillä on katumaton ja kova sydän, tai olemme kovettaneet sydämemme, olemme tottuneet asioihin, joista Jumalan henki on jo puhunut kauan ja murehtinut kauan, mutta me olemme kovettaneet sydäntämme, niin uskon, että tänä päivänä Jumalan hyvyys haluaa johtaa meidät takaisin siihen, missä on arka sydän, Jumalalle annettu sydän, johon Jumala saa vieläkin kylvää hyvää siementä. Ja se saa aikaan hyvää jumalallista kasvua ja elämää. Sanotteko aamenen tähän? Nimittäin minä sanon. Nyt mä oikein pyydän, että rukoillaan näiden asioiden puolesta, sillä kyllä meidän uskovinkin sydän voi ihan kovettua. Meistä voi tulla piinkovia ihmisiä, jopa kovempia kuin sellaiset ihmiset, jotka ei ikänä Jeesusta tuntenut. Jos pääsemme vaan kovettumaan tai päästämme sydämemme paahtumaan.